Na, Petrai, tęsik toliau savo mokymą, pasakyk dabar. Balda tavo buvo nuostabi.
O turiu?
Nu, va, prašau.
Urantijos knygoje pasakyta. Mes visi esame amžinoje projekto, kurį dievai prižiūri vykdo dalis. Visas nuostabus ir visuotinis mechanizmas didingai skrėja erdve pagal pirmojo šaltinio centro begalinės minties ir amžinojo tikslo ritmo muzika. Nuostabiai pasakyta. Tai va, taip jau apvaizda sumodeliavo, kad paskutiniu metu kelius kartus nei iš šio, nei iš to atsisukdavau kanalą Baltikum auksinis ir pataikydavau būtinai ant filmo Trobelio. Ir ten yra toks epizodas, nuostabus filmas, epizodas, kai, aš taip suprantu, begalinė motina vedžioja filmo herojo po gėlyną. Gėlės gražios, labai jų daug, kai kurios apvytusios, kai kurios nuodingos. Ir tas herojus, klaidžiodamas po tos brūzgynus gėlių, sako, čia tikras chaosas. Begalinė motina nieko neatsako, bet pradeda kamerą aukštyn kilti, aukštyn, aukštyn, ir staiga matosi šito baisaus to chaoso nuostabus ornamentai. Ir tos kelios apvytusios gėlės, ar ten nuodingos, ar kas, tam ornamentai jau jų nebesimato. Matos nuostabus, nuostabi trobė. Tai va ir sukūrinėja tas pats. Žiūrint čia, pasaulis nykus, visur chaosas, pakelė galvą į dangų, mėnulį šaltas, gyvybės nėra, planetos taip pat be gyvybės, vienos karštos, kitos šaltos, žvaigždės kažkur išmėtytos, bet va, jei tam, kaip tam filme, pradėjus kilti vis aukštyn ir aukštyn, ir va tada, iš tų aukštybių mes pamatytumėm, va, kaip tas sakinys, kuris man labai gražiai skamba. Visas nuostabus ir visuotinis mechanizmas didingai skrėja erdve. Tai va ir mūsų, ir tos, reiškia, tamsios dėmelės, viena kita planeta, nusirytusi į tamsą, jinai to viso audinio grožio ornamento tamsą, jinai nepajėgė sutvarkyti. O mūsų kiekvieno pareiga ir yra, kad ta planeta, nuėjusia į tamsą, į blogį, pavirs šviesa. Ir kad kaip mūsų va planetai, tie reiškia, iš nebadono platybių atvykstantis piligrimai pasižiūrėti, kaip į blogio tamsos, kaip vadina kryžiaus planetos, kad jie atvyktų pasisemti patirties, kaip urantai, tokia tamsa pavertė šviesa. Tai yra mūsų pareiga ir tai bus. Nes tokia yra mūsų tėvų valia ir niekaip kitai. Ačiū.
Ačiū tau. Nu, puikus mokymas, nuostabus Petras, neveltai rojaus vartų raktus laiko.
Neturiu.
Nu, neturiu, aš mačiau pats pilną raktų ten turėti.
Nuo darbo.
Tai čia ir yra rojaus darbas, ką tu manai, ten atostogų turi? Viskas yra darbas. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau?
Turėjau aš tokį patyrimą, kuris atskleidė man, kaip svarbu yra pasitikėti. Tai vakar aš vietoj to, kad eiti į paskaitas, aš jas nusprendžiau neiti ir mes kartu su Margarita ėjom į tokią organizaciją, kuri organizuoja Work and Travel tą programą, išvykti užsienį ir padirbėti. Tai va, mes nusprendėm ten nueiti. Ir aš viduje taip jaučiau tą impulsą, kad ne, tu neik tenais, eik į paskaitas geriau. Bet aš galvoju, ai, tuose paskaitose vis tiek tenais nieko gero, ta prasme, kad laiką sugaišiu tik tais, tai geriau nueisiu, padarysiu tą darbą, kurį galiu dabar padaryti. Na, aš nuėjau, mes dviesiam jam, ir aš tenais nieko nesuradau. Ta prasme, ofisas buvo atidarytas, bet to žmogaus, kurio mums reikėjo, ten ir nebuvo. Ir aš galvoju...
Nes jūs buvo paskaitos.
Galvoju, ir aš tada pagalvojau, taigi aš jaučiau tą vedimą iš vidaus, kad nuneitų į tą ofisą, reikia tvaryti paskaitas. Ir aš tada tik tada supratau, kaip svarbu yra pasitikėti. Visiškai yra nereikalinga tau žinoti jokių priežasčių, tau nebūtina net aiškintis ir nereikia net klausto, kodėl. Tau tai reikia pasitikėti. Nes rojaus tėvai už tave žino geriau. Jie žino geriausiai, kas tau yra reikalinga ir ko tau reikia iš tiesų. Tai,
yeah. Bet mane stebina požiūrį studentų. Aš girdžiu, skaitau, kad jie vis nepatenkinti mokymu ir sako, nu ten vis tiek nieko, reiškia, negausi. Tai kam tada studijuoti, jeigu ten nieko negausi? Arba, kodėl, jeigu tu nieko negauni, tu nekeiti pačios sistemos tada. Kada aš, pavyzdžiui, studijavau ir kada man buvo irgi, kad, na, nieko aš negaunu, tai aš atsistodavau ir sakydavau, dėstytojai, sakau, aš šitos paskaitos nelankysiu, dėl to, kad man nepriimtina dėstymas ir panašiai, išpūsdavo akis, bet aš tą išsakydavau. Paskui nuėjau dekanatą ir parašiau pareiškimą, aš atsisakau lankyti šitą paskaitą, aš atsiskaitinėsiu, viską padarysiu, bet nelankysiu šitos paskaitos. Ir man leisdavo, nelankyti. Ir aš eidavau atsiskaitinėdavau ir žinojau, kad, pavyzdžiui, jeigu aš dalyvauju paskaitoj ir manęs tuo metu nepaklausė, reiškia, užsiskaito, kad aš tą paskaitą įsisavinau. O jis šiaip buvo galėjau, nu, nepasiruošti, bet manęs nepaklausė. Aš prašokau. O kada aš turėjau atsiskaitinėti savarankiškai, tai aš jau turiu viską ruoštis. Nes aš einu pas dėstytoje, pas tą pačią dėstytoje. Kaip jie egzaminą. Ir aš jau turiu prieš save pirmiausia atsiskaityti. Ar aš tą šaltinį perskaičiau, ar išanalizavau. Aš jau sakydavau, aš nepriimu tos nuostatos, kai jūs sakot, jeigu aš ką nors dėstau ne taip, kaip jūs dėstot, tai aš tada nesupratęs esu to kūrinio. O aš suprantu jį taip, kaip aš suprantu. Tai va dėl to visą laiką man būdavo pasipriešinimas. Jeigu su kažko nesutinku, aš jį viešai keldavau. Tai va ir tu dabar sakai, nu va, aš ten tuose paskaituose nieko negausiu, nu tai tada netilėk, kelk.
Taip yra buvę, kad mes visi, visą grupę, pasakėm dėstyti, kad nu, mums netinka taip, kaip dėstyt, bet... Nu, dėstė, tik gerai, siūlykit variantus, kaip tą reikia daryti. Mes siūlom variantą, bet jinai, ai, nu tai jo, pagalvosim ir
daugiau. Ne, jinai, tu turi tada siūlyti variantus pareiškus, kad va, ne, nepriimtina mums tas. Siūlyti variantus, bet jau siūlyti ne jie asmeniškai, bet jau dekanatė. Kad jiegi turi tvirtinti tas kryptis ir metodiką. O dėstė, tai aišku, iš kur jinai galės pritarti, jeigu jinai įpratusi tik tai šitaip. Jis savęsgi negali laužinti ir per akimirką pasakyti, nu gerai, aš tą pakeičiu metodą. Nebuvo taip. Bet jie, kad būtų iš aukščiau, gal kitą dėstytoją pakeisti. Juk universitetas tai yra tam, kad išmoktumėj, o ne tai, kad pasakytum, nu aš ten nieko negaunu, tai kam tuščiai laiką?
Pridėčiau, kad ten mirštantis universitetas. Tai.
Nieko, pat gaivins, dabar sujungs du, tai turėsit energijos iš dviejų. Kai reikės važiuoti į Kauną, tarp Vilniaus ir Kauno. Bet čia yra vėl tie, jungimai tai yra absurdas, čia yra interesų grupių. Pasireiškimai, kur kas nugalės. O studentai tai čia yra tarp kitų, tik priezumė. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau.
Aš
tu jau kaip profesorė, ačiū.
Aš kaip tėvo mokinė. Kadangi esame mokiniai ir turime mokytis. Tai stengiuosi.
Taip Leninas sakė.
Taip Leninas irgi teisingai sakė.
Labai.
Jis mokys. Taip, iš Urantijos teiginys, neieškok netikros ramybės ir laikino džiaugsmo. Bet vietoje šito, ieškok užtikrinimo ir dieviškos sūnystės tvirtumo. Ir tai atneša ramybę, pasitenkinimą ir aukščiausią džiaugsmą dvasioje. Šis teiginys buvo pasakytas Simonui, kada Jėzus lankėsi evangelininkų grupėje, nes ten Simonas buvo jų vadovas. Ir jis tiesiog Jėzus paklausė, kodėlgi žmonės kokie skirtingi, vieni laimingesni, kiti ne. Tai Jėzus jam atsakė, kad daug ką kas priklauso ir nuo, galima sakyti, ir nuo žmogaus charakterio, nuo paveldėtų tų įpročių, gal iš tėvų ką paveldėjo. Vieniems nedaug reikia, kad žmogus jaustųsi laimingas, džiaugsmingas, kitiems reikia daugiau. O šis tiesiog Jėzaus pasakymas ir tinka labai ir dabartiniams žmonėms. O mes jau atradę, kurie savyje tikrai žinome, kad ramybė, džiaugsma, palaima suteikia tik tai mūsų tikrieji tėvai, nes jie ir yra ramybės šaltinis, palaimo šaltinis, tikrovės šaltinis, pasitenkinimo šaltinis, viso ko šaltinis. Tai tik tai atradus savo tikruosius tėvus, mes visą tą ir patirime. Bet tai yra procesas, nes atradę tėvus iš karto taip jau tos ramybės negalime patirti, arba ten pasitenkinimo, bet tai priklauso nuo mūsų ryštingo žingsnio šituo tikrovės keliu. Ir jeigu tik tai gilinsime į tikėjimą, nes tai yra svarbiausia, jeigu gilinsime į tikėjimą, atsiverimą, tai ir įsivyraus vis daugiau mūsų viduje ramybė, džiaugsmas, pasitenkinimas. Nes tiesiog mūsų tikrieji tėvai iškelia mus virš visos aplinkos. Nors aplinkoje matome, kokia yra tamsa. Nes dauguma žmonijos neieško to ramybės šaltinio. Daugumai nežino. Bet tai neturi mus tas nuliūdinti, bet tik tai dedant pastovės. Tai yra nuolatinės pastangas, vis daugiau šviesėti, tobulėti. Reikia kartu tiesiog su kūrėju, jo ritmu. Ir tik tai tada įsisavinsime tvirtai tas visas dovanas, ką jau yra mums, mūsų tikrieji tėvai suteikė. Nes jie suteikia yra viską. Net be reikalo yra pasakyta su savo tikraisiais tėvais, įmanoma viskas. Ir mes jau tą žinome ir netgi patiriame. Ir jeigu kokios ir iškyla problemos, bet tai vėl vis giliau atsiveriame. Atsigrėžėme į savo tikrosius tėvus, nuoširdžiai bendraujame ir žinome, kad viskas bus gerai. Kas benutiktų, viskas bus gerai, tiesiog yra vidinis žinojimas. Ir iš tikrųjų, tada gyventi gerą su atrastais tėvai savo viduje.
Ačiū. Kokybinis gyvenimas prasėdė, vietoj kiekybinio. O tai visiškai kitos kategorijos prasmingas gyvenimas. Kas dar turit savo mokymą, prašau, jeigu pagėdavėt, pagarsinkit visiems.
Apaštalo Abnerio bičiulio graikų filosofo pasakyti žodžiai. Mokytojas sakė, išmintingas žmogus, stengdamasis įeiti per užrakintas duris, nenuvės durų laužyti, bet greičiau norės surasti raktą, su kuriuo galėtų jas atrakinti. Dabar, ką reiškia išmintingas? Na, visi žinote, žodinė tai reiškia reikštų protingas. Bet tai, man tai šita sąvoka, išmintingas, protingas, nėra analogiška, kadangi išmintingas tai žymiai platesnė sąvoka negu protingas, aš taip suprantu, čia įeina į tą sąvoką protas be abejo. Ir dar mes žinome, kad išmintis yra gaunama iš kūrėjo atsivėrus jam savo vidumi, nes išmintis yra iš šaltinio, iš centro. Aš savo aplinkoje daug pažįstu protingų, intelektualių žmonių, tačiau aš negaliu teikti, kad savo samprata, kad kai kurie iš jų, aš neįvardinsiu, yra išmintingi, kadangi jų matau sprendimus neišmintingus ir matau jų ypatingai santykę su žmonėmis, su netgi su artimais savais. Tai galima pasakyti, jis protingas, tačiau žodžiu, neišmintingas ir kita vertus yra tokių žmonių aplinka protingų, netgi su keliais įsilavinimais, bet bendravimas yra neįmanomas dėl išminties tokios. Filosofo Rodano yra pasakyta dar anais nuo tūkstantmečių, yra tik tai du keliai, kurių dėka mirtingasis gali gyventi drauge. Materialus ar pagyvulinis, ar ir dvasinis arba žmogiškasis. Na, ši citata tinka žmonių apibūdinimui ir šio laikmečio žmonėms. Mes žinome, kad yra tiek gyvūnų, tiek žmonių, kurie negali pateikti, išvysyti idėjų iki asmenybės. Yra tokių žmonių be abejo. Na ir jie gyvena primityviame, žemesnėme lygmenyje ir tai juos tenkina. Jie neina ieškojimo kelių ir neiks. Yra žmonės, kurie vysto save iki asmenybės ir su bičiuliais perteikdami tiek idėjas, tiek idealus. Ir tai vysto žmonių kultūrą, vysto kitas patirtis, ko siekiame ir mes, urantai, be to žemesnio lygmenio vystyti savo asmenybę, pati šviesėti ir semantis iš kūrėjo per mūsų teiktą minties derintoje ir pagal galimybę šviesinti žmonės savo aplinkoje, jeigu jie šito be abejo nori, jeigu jie leidžia, neignoruoja. Man teko traukinio važiuoti ir aš labai džiaugiausi, sutikusi tokią sesę, komunikalę, kuri iki tam tikro lygmenio labai labai domisi šitais šviesos dalykais. Ji nelanko, kaip jis sakė, pati nelanko tradicinę ritualinę bažnyčią, bet tačiau labai labai buvo įdomu su ja bendrauti, su ta sesė, kadangi ji neignoruoja tai, ką pasakai daugiau, bet tas mano bendravimas buvo toks atsargus, kad aš ją nepakenčiau, kad ji nesustotų kalbėti ir domėtis tais dalykais, šviesos dalykais. Ir stengiausi, kad mūsų pokalbis tęstusi. Ir kiek galėdama vis daugiau stengiausi perteikti tai, ko ji nežino. Kiek jį supratau, ji turi problemą, ten dukra šeimoje, kita dukra užsienyje. Tai aš netgi jai daviau patarimų labai atsargiai. Jis susidomėjo Uratės knygos šaltiniu, užsirašė netgi. Va, ir aš pajutau, kai mes baigėsi kelionę, aš pajutau, kaip ji džiaugsmingai, netgi jinai suvokė, kad tas yra suvedimas neatsitiktinai, o būtent aš turėjau sėdėti šalia jos, kad jai suteikčiau ir ją nuteikčiau tam šviesos šviesėjimo keliui. Tai aš noriu pasakyti, kad mums einant šitų šviesos kelių ir jau daug prisipildus iš apreiškimo šaltinio tų žinių ir sutikus brolį sesę, tie, kurie galbūt kažką tai turi savyje, tačiau nežino, dėl nežinojimo reikia juos suprasti ir labai labai atsargiai prie to prieiti, kadangi nes labai atstumimas gali būti įvykti labai labai greitai. Ir tada tokiu atveju ir nieko gero neduosi tam žmogui ir pats nusivylsi. Kodėl aš sakau nusivylsi? Nes kiekvienas va, toks sutikimas, kad kažką tai gali įnešti, kaip ir tada iš to traukinio aš išlipau, aš jutau tokį vidinį džiaugsmą savyje, kad kažką galiu papildyti, kad kažką tai galiu duoti kitam. Na ir jeigu nėra tokių galimybių, sakykime, iš tikrųjų, tai kasdienybė nelabai yra tų galimybių, kad nešti tą šviesą, nebent pačiam aukti ir rodinti pavyzdžių, kaip gyveni, bet toks yra ir būna nusivylimas, kai neturi kažkam tai paskleisti tos šviesos. Arba bendrauju su savo uratais, tai tik taip gali būti pabendravimas, bet suteikimas to kažkokio naujo, to šviesos gūsio nebūna. Tai tada jau vyksta netgi nusivylimas viduje. Mes žinome, kad iš savo aplinkos, kad didžiausia šita vertybė yra visuomeniai. Aš ateisiu čia, yra daug bendryjų susivienimo, bet didžiausia vertybė yra šeima iš visų visuomeninių susivienimų. Kiek mūsų visuomenėje dabar, pagalvokime, yra pavyzdingų šeimų. Taigi, o be šeimos, be tokios pavyzdingos šeimos ir vaikas negali išaugti normalus savo charakteriu iki tam tikro įsivystimo. Nes mes matome dažniausiai, aš dirbdama dar, kai dirbau, mačiau, atitinkamai nesvarbu, kad tas vaikelis jis turi kažkokią ir negalę, bet jeigu kokioje, sakykime, šviesioje šeimoje jis auga, tai jis visai kitoks vaikas, tas ir neįgalus, ir savo elgesiu, visais santykė su kitais vaikais. Ir atvirkščiai yra tokių tėvų, kurie be abejo turi ir tokius vaikelius, ir neįgalius. Bet tie vaikeliai, jie dar yra, būna daugiau pažeisti, negu iš tikrųjų yra tos pažeistos negalios, kadangi jie auklėjami nekryptingai, jie auklėjami yra, nu, kaip sakyčiau, dėl nežinojimo klaidingai auklėjami. Ir aš turiu savo aplinkoje tokį pavyzdį, kai vaikui buvo neteisingai, klaidingai auklėjamas ir išaugo, sakykime, jau jaunuolis, tai yra jau tiesiog nebepataisomas yra reikalas. Ir jeigu atsigręžti atgal, jeigu su tuo vaiku būtų dirbama su giluminė išmintimi, kurią mes gauname iš kurėjo, jeigu su giliu supratimu, jeigu tas žmogus būtų ne viskas leidžiama jam absoliučiai, padaroma kažkuriuose vietose gražia forma stop, tai šitas jaunuolis būtų visai kitoks ir jis galėtųsi netgi integruotis į visuomenę, rasti savo vietą gyvenime ir savo misiją netgi gyvenime rastų, kadangi akademiškai jis nėra neįgalus, jis tik tai turi kitų emocinių sutrikimų. Tai aš noriu pasakyti taip pat ir apie sveikus, sveikatą mūsų viso, toj sveikoje visuomenėje. Jeigu yra ugdomas žmogus be kurėjo ir ugdomas vien tik tai materialių pagrindų paskatinimas ir su juo nuo pat kūdikystės nėra bendraujama daug, nėra šviesinama, kad galbūt ne visi žino to kelio. Aš tokį turiu pavyzdį, kaip su mano dukra, tėvas, nu, kur yra Morontiniuose, labai labai daug bendraudavo, labai daug skaitydavo kūrinių, užsiimdavo vienu žodžiu. Visom prasmėm bendraudavo. Tai jo dėka ir dabar aš jaučiu, žmogus išaugo netuščias. Jeigu su ja pabendrauti, atrodo, kad jau išminties jinai turi tiek, kiek brandus žmogus, kadangi jau kitas mąstymas. Čiagi viskas priklauso nuo to, ką žmogo įdėdi kūdikystėje, ką įdėdi vaikystėje, kiek jį augini, puoselėji, tobulini, toks žmogus ir auga. Ir tiek jis supranta paskui gyvenimą ir gyvenimą, supranta gyvenimą kryptį, kokią pasirinkti, tiek jis supranta ir gyvenimą prasme. Na, o dar daugiau, jeigu žmonės skaitytų apreiškimo šaltinius, jeigu jie gilintųsi į tas tikrasias vertybės, kurias mes gauname iš kurėjo, tai ir vaikams, ir visai visuomeniai būtų viskas daug aiškiau suprantama, ir nebūtų tų tamsių, kaip sakant, klaidžiojimo labirintų, kuriuos labai dažnai gali kartuojant labirintų, klaidžiojimo labirintuose. Va, iš tikrųjų žinotų tą tikrąją kryptį, tą tikrąją kelią, kad pasisėmint nuolat stiprybės, išminties, aukšto dažnį virtesių, begalinės meilės, iš kurie ir tiek.
Ačiū tau.
Čia mano interpretacija, atsiprašau, aš neišrašau.
Yra problema su visuomenė tokia, kad visuomenės nėra. Yra izoliuotos grupelės žmonių, šeimų nėra, yra pykčiai šeimose. Žodžiu, negali būti visuomenės, jeigu jie neturi bendro visuomeniai idealo, kurio turi siekti. Idėjų bendrų įgyvendinimų. Todėl apie visuomenę mes negalim kalbėti jokioje pasaulio šalyje. Jos paprasčiausiai nėra. O tos grupuotės, kurios tampo tą paklodę link savęs, nutempdamos nuo kitų, jos siekia savanaudiškų interesų. Jos negalvoja apie visuomenę. Dėl to ir kyla tokie pseudo įstatymai parlamente, kai negalima vaiko palikti. Atims vaiką iš tėvų vieną, jeigu paliko ten 5-6 metų vaiką, išėjo sviesto nusipirkti. Viskas. Paskus kaimynai, tai kokia čia visuomenė? Vienas į kitą per langą žvelgs ir ką čia dar įskus? Tai čia ne visuomenė, o čia yra iš vis paranoja pasireiškinti žmogaus, patekusi į parlamentą jau įstatymo būdu. O turi būti tas kaip tik suartėjimas, o ne izoliacija, tvorom apsitvėrus, kaimynė su kaimynu nebendraujam, kadangi pristatė daugiau aukščių. Ten šalia gyvenančio žmogaus nepažįsta. Nėra žmonių, yra šešėliai. Kada aš augau, tai ateidavo kaimynė, sakydavo, vat mano, reiškia, kur augino mane babutė, sako, ar tu negali, kad, reiškia, aš vat neturiu, kur savo anūką padėti, sako, ar nepažiūrėtum kartu. Ir palieka tą anūką, ar pažiūri, vat kartu su manim pasibovėjomės. Tai va, visa šita dabar pseudo, va, ta tvarka, kokia numatoma iš Briuselio, primesta, ta visa vienalytininkų. Tai jinai toli nuo visuomenės veda žmonės, kad jie bijos gyventi dėl savo vaiko, kurio netimtų. Vita man skambina, pareina jos dukra, Viktorija iš mokyklos su ašarom. Sako, reiškia, mokytoja, 6-7 metų amžiaus. Jinai gazdina tuos trečiokus vaikus. Jūs tokie. Man tik reikia paskambinti policiją ir atimsius iš šeimos, į globos namus, į socialinius darbuotojus. Jeigu ten daugybos lentelės, žinai, nemoka arba kokio nors kito neperskaito. Tai ar gali toks žmogus dirbti, mokytojai iš vis? Tai ką iš tų vaikų daro? Jis sako, va šitą tu daryk, direktoriai išsakyk. Nepaleisk šito, čia yra ne vien tavo problema, kad grįžo su ašarom vaikas, o tai yra visų mokinių problema visoje mokykloje, jeigu šitai elgiasi mokytoja tų mažiukų dar atžvilgio. Paskui jau sakau, tu dar geriau raštu parašyk. Nu, jei pasišneikėt pas direktorių, sakyk, va, aš palieku raštiškai, tad jie įpareigoja reaguoti, o žinai, taip numalonina, kad va, viską mes čia įsiaiškinsim ir to viskas pasibaigia. O kai raštu parašyta, jau nebegali taip numuilinti. Bet jie man vėl paskui skambino, sako, kaip tik mokyklos tėvų susirinkimas vyks. Sakau, tai va tau, parengta apvaizdos auditorija, iškelk viešai šitą problemą, kaip elgiasi mokytoja. Jie neturi teisės dirbti mokykloje, šitai kalbamasi. Ir žaloja, sakau, praplės kontekstą. Čia yra žalojimas ne tik tai vaiko psichikos, bet to pačiu imuninės jo sistemos silpninimas. Palauk, Adolfina, klausyk. Čia yra silpninimas ne tik tai imuninės sistemos vaiko, bet būsimųjų kartų biologinis silpninimas. Nes tokie vaikai išaugę tokiose aplinkoj diktuojamose sąlygose, jiegi žiūri į mokytoją kaip į didžiausią galę turintį autoritetą, jiegi mažiukai yra. Jiem ten 7 metai, 8, 9. Jie negali atsispirti, jie tiki tiesiogiai kiekvieno. Ir jiem dabar gazdina policija, gazdina, kad iš namų paims. Ir tu įsivaizduoji, kokioje aplinkoje strese auga tas mažylis. Visgi mokytoja gali pasakyti, aš čia pajokavau. O vaikas su šituo, jis gyvens ir parėjęs iš mokyklos, dėl to atėjo su ašarom. Tai jau sakau, tu viešink šitą, nes tik tai viešai sąjūdis nugalėjo Tarybų sąjungą. Neturėdamas nieko, tik tai viešumą. Ir štai, milžiniškas tas monstras su apvaizdos apsauga buvo tiesiog išbarstytas, kaip tarsi niekada neegzistavo kartu. Tai va, viešinimas yra iš tikrųjų vienintelis dalykas visų tų problemų. Mes negalim jų išspręsti, jeigu mes laikom jas savyje, o tėvai bijo viešinti, nes nukentės vaikui bus dar blogiau. Tai laborantui nebus blogiau. Apsauga yra iš apvaizdos ir tiem vaikam. Bet tai reikia tada nepraeit pro šalį. Va tai yra mūsų visuomenė, kur vienas kitam tikikas pasiruošia 100%. Va tas, kas eina gyvojo keliu, taigi iš jų tyčiuosi. Čia lygiai tas pats, jeigu tiesi asfaltą, darai kelią, o kiti tau trukdo atlikti tuos konkrečius darbus. Bet jeigu jau nutiestas kelias, jie labai mielai nori važiuoti. Tai vat jie nori, kad būtų gatava, bet patys nenori prieš kelią pajudinti. Ir dar trukdo kitiems, kurie jau ten tą kelią stato. Tai štai vat yra mūsų reiškia, priedermė. Ir būti savojų gyvenimo ryštingiems, aktyviems. O su kūrėjų, žinokit, mums negalioja tie dėsniai, kuriuos čia bando išmastyti bet kokie politiniai arba ekonominiai vedliai. Su kūrėjų mums apvaizda padeda taip, kad tiesiog stebuklingai viskas sudėliojama, kur kitas ten turėtų milžiniškų skaudžių pasekmių. Urantas jų nepatirs. Dėl to jūs turit stiprinti pasitikėjimą kūrėjų ir savimi. Ir čia žingsnius. Ir Vita paskambino, jį džiaugiasi, kada pasisakė viešam susirinkime, paskui pakvietė direktorius, su juo pasišnekėjo. Ir dabar tas vaikas, sako, mokytoja pasikeitusi. Tai va, tai žodžiu, yra tam tikras poveikis yra, bet jisai ne giluminis. Nes kuo toliau nuo šitos dienos eis kitos dienos, tuo labiau vėl mokyti apsipras ir vėl pradės. Žodžiu, kaip sakyt, reiškinys jisai neišgyvendintas. Sako, Viktorija dabar sako, manęs neužkabino, tik kitus.
Negerai.
Tai aišku, sako, reiškinys neišgyvendintas. Vienas dabar vešaro jau pareina, kuris anksčiau vergė, tai pasikeičia kitas. Ir ją naudoja, Viktorija, kaip tą vaiką, kurį visą laiką pateikia kaip blogą pavyzdį. O kadangi jinai yra, sakykime, urantė, jinai kantresnė, tylesnė, ji nešoka į akis, nu tai tada ją ir, plus dar jinai nevalgo mėsos, čia dar padovanojo kalbų jums vėl, tai mokytojai, tai va čia sektantė kažkokia, nu tai tada tą vaiką reikia spausti. O nors tas vaikas, sako, nei tarp geriausių, nei tarp blogiausių yra per vidurį. Tai va, tą, kad blogiausia pateikti kaip pavyzdį ir prie gėdo stulpo kaltinti, tai irgi ne mokytojo jau, kaip sakyti, vaidmuo. Tai turi mokytis traukti vaiką, pakelti jį aukščiau. Bet tai tada turi būti jis mokytoju, o dabar jinai yra prižiūrėtoja konslageryje. Tai čiagi tada ir vaikai bijo į mokyklą. Nenorėjai. Dėl to, kad ten yra konslageris. Tai va, kolorantai netaps mokytojais mokyklose, universitete dėstytojais, tol nebus jokios tvarkos. Bardakas. Ir jisai nebus ištaisytas. Tik urantai turi galimybę tą taisyti. Kad ir kaip norėtų kiti tas pasakyti, nu, čia vienintelė atsirado. Tai, nu, su kurieji viskas įmanoma. O jeigu jūs atstumėt kurieji, tai kaip jūs galite ištaisyti? Nu? O išmintis tai yra sprendimai, panaudojant sukauptą patyrimą ir informaciją visumos labui. Tai yra protas. Jis intelektą panaudoja savo labui. O, du skirtingi požiūriai visiškai. Nu ką, sėdam prie arbatos. Jeigu dar yra arbatos. Tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Aš ir tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoje gyvybinė energija. Nes šitas materialus pavidalas yra tik tai trumpalaikė šio pasaulio priemonė, kurią pasinaudoja tavoje amžinoji dovana, asmenybė. Kol kas patalpinta į šitą materialų apvalkalą. Kad atsivėrusi tau, trokštų būti bendrakūrėja su tavimi. Šviesos ir gėrio darbais, visų labui, meilės motyvų, laisva valia, panaudodama šitą priemonę, materialių veiksmų atlikimui, kuriuos pastebėtų ir kiti. Manoji valia yra amžins ir amžinybėje, sulieta su tavaja. Amen.